Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Nastal už čas môjho odchodu. Dobrý boj som dobojoval, bek som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Týmito slovami vás, drahá zarmútená rodina, milí priatelia, vážne smutočné zhromaždenie, chcem privítať na tejto pohrebnej pobožnosti, na ktorej sa symbolicky chceme rozlúčiť s vašim ockom, detkom, príbuzným a našim bratom v Pánovi Ježišovi Kristovi, bratom Michalom Mitalom, ktorý odišiel k svojmu Pánovi 22. júna 2013. Symbolicky hovorím preto, lebo už nie je medzi nami. Jeho telo tu síce ešte je, ale jeho duch je už u Pána Ježiša Krista, toho, ktorého tak veľmi miloval. Toho, ktorého tak často zdôrazňoval. A ako, keď som k nemu prišiel, tak to stále pripomínal. Buďte verní v Pánovi Ježišovi, buďte hlboko zakorenení v ňom. V tomto pohľade teda na Pána Ježiša Krista sa chceme modliť. Prosím, aby ste sklonili svoje hlavy, môžete ostať sedieť. A naše vnútro nech sa spojí s našim stvoriteľom, našim vykupiteľom i Duchom Svätým. Náš drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, v ktorom nám dávaš potešenie i nádej, keď prichádzame k Tebe so svojim zármutkom. Ďakujeme Ti za život nášho drahého zosnulého brata, Michala Mitala, ktorý odovzdal svoj život Tebe, bol Tvojim služobníkom. Prosíme ťa, aby si nás teraz svojim Svätým Duchom povzbudil, posilnil, aby sme mohli verne kráčať po ceste do Tvojho kráľovstva, tam, kde zotrieš každú slzu z našich očí a kde už nebude žiadna bolesť a žiadny zármutok. Tak sa modlíme v mene Tvojho Syna, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Spievajme spoločnú pieseň číslo 34. Je to taká radostná pieseň a ja verím, že pohreb ľudí, ktorí odišli k Pánovi Ježišovi Kristovi a ktorých život bol vysporiadaný, má byť aj do určitej miery taký radostný. Pretože nie sme skľúčení bolesťou, beznádejou, aj keď určitá bolesť zo straty prichádza a je. Ale máme úžasnú nádej, nádej do budúcnosti a preto môžeme vzdávať chválu a slávu Pánovi Ježišovi Kristovi.
Budeme čítať z Božieho slova z Evanjelia Jánovho z 11. kapitoly od 20. verša. Môžeme si povstať k čítaniu Božieho slova. Tedy Marta, ako počula, že ide Ježiš, vyšla proti nemu, ale Mária sedela doma. Vtedy povedala Marta Ježišovi, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že všetko, za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Boh. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane. A Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Riekla mu, áno, pane. Ja som uverila, že si ty Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet.
Keď rozmýšľam nad tebou, nad nebom a aj nad zemou, a nad krásou, čo stvoril si ty sám. A keď sa pozriem na seba, jak biedny som, ty však ľúbiš ma, ja musím vtedy spievať haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Hoci v nebi všetko mal, kde v trojici si panoval, kalich smrti vziať si neváhal. Ty, svätý Boh, si prišiel k nám, na kríž si moje hriechy vzal, ja musím opäť spievať haleluja. Vďaka krížu vieru mám, že ty jediný si Boh a Pán, čo zasľúbenie veľké dal si nám. Že v majestáte prídeš zas, domov všetkých vezmeš nás, kde chór anielov spieva haleluja.
Počúvali pozorne túto pieseň, tak mám pocit, že už netreba nič dodať. Všetko bolo dôležité povedané a vyspievané aj v tejto piesni, prečítané v Božom slove. Ale predsa len niekoľko málo myšlienok by som chcel pridať pri tejto rozlúčke s našim drahým bratom Michalom Mitalom. Pri pohrebe nekážeme o ľuďoch. Aj keď spomíname, a spomíname s vďakou na milé chvíle a možno zabúdame na to, čo nebolo najsprávnejšie, najlepšie. Nechceme hovoriť o človeku. My chceme hovoriť o Bohu. O tom, ktorý nás stvoril, ktorý nás vykúpil, a ktorý nám priniesol posvetenie aj do nášho života. K tomu textu, ktorý sme počúvali z Božieho slova, to nádherné a krásne vyznanie, ktoré tu zaznelo, chcem pripojiť niekoľko málo myšlienok. Ja som to nadpísal: Kristov most je pevná opora v živote viery. Pán Ježiš povedal rôzne výroky o sebe. Povedal: ja som svetlo, ja som chlieb, ja som cesta, pravda i život. A keby sme to mohli trošku teda pokračovať v tom, tak aj v tej dnešnej architektúre by sme mohli povedať, že Pán Ježiš je most. Most. A viete, ja si pamätám ešte z detstva alebo z mladosti, keď sa vyrastal som v Bratislave,
keď sa postavil ten most Slovenského národného povstania, a myslím, že to robia pri každom moste, tak urobili zaťažkávaciu skúšku. Plné naložené Tatrovky, auta, prišli na ten most a jedno vedľa druhého si postavili a oni potom merali, ako ten most v tej záťaži, ako sa správa. A je to vlastne určitý obraz aj nášho života, našich životných postojov, ktoré sa dajú poznať práve vtedy, keď sme zaťažení, keď tie Tatrovky prídu do nášho života, plne naložené kamením. Nie len tak, že keď prejde nejakým fúrikom, na ktorom mám nejaké uhlie, tak ten most to ani necíti, že tam niečo je, ale vtedy ten most má zmysel, keď je plne zaťažený, keď je naozaj pod váhou všetkého, čo je na ňom. A to je ten obraz nášho života. Obraz Pána Ježiša, ktorý je takýmto mostom, mostom v našom živote. A my, keď prechádzame cez tie zaťažkávajúce skúšky, keď máme rôzne životné aj skúšky, krízy, choroby, bolesti, utrpenia, vtedy sa vlastne prejavuje naša viera. Nie vtedy, keď máme dostatok, hojnosť, blahobyt, keď sa nám darí, ale práve vtedy sa prejaví to, čo je v nás, to, čo je v tom našom vnútri, aký je náš duchovný život, vtedy, keď sme naozaj pod touto záťažou. A za určite povšimnutie stojí to, že keď sú neveriaci ľudia vystavení takejto skúške, tak mnohokrát začnú niečo hľadať a začnú sa pýtať a volajú. A dokonca si dajú zavolať aj kňaza, farára a chcú, pán farár, poďte, pomodlite sa so mnou, alebo vyslúšte mi večeru Pánovu, alebo prečítajte mi niečo z Biblie, potrebujeme sa niečoho chytiť. Poznáte takého veriaceho človeka, ktorý v hodine smrti, v tej hodine, keď odchádza preč z tohoto sveta, že by si zavolal nejakého filozofa alebo nejakého psychologa a povedal, dajte mi niečo, nejaké slovo potešenia alebo slovo nejaké múdrosti, čo by ma mohlo sprevádzať? Myslím, že by sme ich nenašli, takýchto ľudí. Pretože my vieme, tí, ktorí odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi, vieme, že to najcennejšie, najdôležitejšie máme v samotnom Kristovi. Nič nie je cennejšie, nič nie je hodnotnejšie ako viera v Pána Ježiša Krista. A tá viera v Neho je tým spoľahlivým mostom. Je mostom, po ktorom môžeme prísť a ísť ďalej. Mária s Martou, keď im zomrel brat Lazár, tak boli veľmi smutné. Je to prirodzené. Vždy, keď nám odíde niekto z našich blízkych, tak prežívame zármutok a rozumieme im, a zvlášť aj v tejto dnešnej dobe, aj dnešný deň, rozumieme Márii a Marte. Ale tieto dve sestry nám poskytujú veľmi dôležité poučenie, pretože keď sa dostali do ťažkej situácie, tak prvé, čo robia, volajú na Pána Ježiša Krista. Nemali mobil, nemali e-mail, ako máme my dnes, keby niečo bolo, tak ja hneď vyťahnem mobil, zavolám a spojí sa so mnou ten, s ktorým chcem hovoriť. Ale oni vedeli, že kde majú Pána Ježiša nájsť. Vedeli, že on je ten, ktorý v tejto situácii, v tomto okamihu, môže byť s ním. A zobrali vážne jeho slová, ktoré on povedal, ja som cesta, ja som pravda, ja som život, ja som most. A posielajú pre neho, čakajú od neho pomoc. Oni nevedeli, akým spôsobom im môže pomôcť. ale vedeli to, že so svojou bolesťou sa môžu s ním zdieľať. A že on im dobre porozumie a on im dá riešenie aj pre ich život. V podstate vyjadrili to, čo Peter pri inej súvislosti povedal: Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. A my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. Mária s Martou nepredpísali pánovi Ježišovi, čo má urobiť. Oni si ho zavolali a oni čakali. Čakali na to, čo on urobí. Majú veľkú dôveru v neho. Úžasnú dôveru. Naozaj takú dôveru, ako má malé dieťa ku svojej mamičke. Alebo takú dôveru, ako má pacient ku svojmu lekárovi. Keď vie, že tento lekár mi môže naozaj pomôcť. A to je dôvera, ktorá je pre nás veľkým príkladom a vzorom. Učme sa od nich naozaj trpezlivo prijímať veci, do ktorých sa aj my dostávame. A učme sa očakávať na neho. Tak, ako očakávali Mária a Marta, tak očakávajme aj my na pána Ježiša Krista. Sila mosta sa vyskúša nielen tým maximálnym zaťažením, keď sa chodí s nákladom, ale po ňom môžeme ísť kedykoľvek. A pán Ježiš nám aj dnes chce povedať, nielen vtedy príďte ku mne, keď máte problém, ale každý deň. Každý deň v našom živote máme chodiť s ním. Nielen tie extrémne situácie. Nielen tedy zazvoniť na zvonček. Pane Ježišu, pomôž mi. Vidíš, mám problém, mám ťažkosť. On chce aj v tých všedných dňoch byť so mnou, byť s tebou. A kto berie vieru s plným presvedčením, tak zopakuje to vyznanie Marty: Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Ten, ktorý môže tieto slova povedať. Ty si Kristus, Syn živého Boha, ten, ktorý mal prísť na tento svet, tak ten získa niečo, čo sa nedá kúpiť peniazmi, vyvážiť hmotnými statkami. Ten má istotu, že ho Kristus miluje. Tá najčistejšia, najmocnejšia bytosť. A to je tá úžasná opora pre náš život. Touto oporou sa Pán Ježiš Kristus stal pre nášho brata Michala Mitala. A keď my premýšľame aj nad Božím slovom a nad jeho životom, tak si uvedomujeme, že toto je to, čo môžeme my prijať, to poučenie pre seba a pre nás. Kým sme tu? To sú slova potešenia, slova povzbudenia, slova nádeje, slova istoty. Ježiš môže ti dať úžasnú oporu do tvojho života. A ten, kto príjme Ježiša, kto uverí v neho, kto mu odovzdá svoj život, tak dostane taký pokoj, aký v tomto svete nenájdete. Nikde. To môže dať len Ježiš Kristus. Nikto iný nemôže takýto pokoj dať. A kto odovzdá svoj život Kristovi a príjme pána Ježiša, tak sa stane nasledovníkom, jeho nasledovníkom v láske, milosrdenstve. Kto príjme pána Ježiša, bude vedieť správne odhadnúť, čo je v živote to najdôležitejšie. Povznie sa na mnohé malichernosti, na mnohé maličkosti, ktoré máme niekedy pocit, že sú to, čo, na čo musíme my bazírovať. Tak milujeme pána Ježiša, vieme odhadnúť to, čo je najdôležitejšie. Kto príjme pána Ježiša, tak si zachová čisté srdce aj v tom svete, ktorý okolo nás je taký plný nečistoty a plný vášne a všeličoho zlého. Uprostred tohoto sveta byť čistý a nepoškvrnený. kto príjme Pána Ježiša, bude mať silu znášať aj pohánenie pre Kristove meno. Byť verný jemu. Bratia, sestry, milí priatelia, po akom moste ty kráčaš tento dnešný deň? Aký je ten most, po ktorom ty ideš? Aké sú to hodnoty, ktoré ty buduješ? Aké sú to veci, na ktorom staviaš svoj život? Máme pocit, že to sú tie najhodnotnejšie a najcennejšie veci, ale keď príde okamih smrti, poznáme, že mnoho z toho je len páperie. Je len vietor, ktorý sa rozplynie. Preto aj dnešný deň, keď sa lúčime s našim bratom a stojíme pri tejto truhle, nech tieto slova idú k nám. Pre vás, drahá zarmutená rodina, vám v prvom rade tieto slova chcem adresovať, ale aj nám ostatným. Aby sme pamätali na ten okamih, keď jedného dňa budeme odchádzať z tohoto sveta, aby tá hodnota, to, na čom sme budovali celý náš život, bol Pán Ježiš Kristus. Aby On sa stal tvojím aj mojím mostom. Tvojím aj mojím základom. K tomu nás všetkých chcem pozvať. A my chceme vstúpiť a vstupovať každý deň viac a viac do tej Božej prítomnosti a do Božej blízkosti. Prosím spevokol o pieseň.
S Michalom Mitalom sa na poslednej ceste pozemským životom lúči jeho dcera Viera, syn Samuel, dcera Lídia s rodinami, celá ostatná rodina, priatelia, známi, bratia i sestry, nielen zo zboru Cirkve Bratskej v Prešove, ale aj z iných zborov, aj z iných cirkví. Učí sa s nami. A my si uvedomujeme, že ten jeho pohľad a dôraz, ktorý mal aj v tých posledných dňoch, bol vždy zameraný na Pána Ježiša Krista. Nech to ostáva takým našim potešením aj povzbudením aj tento dnešný deň. Najbližšia rodina teraz bude sprevádzať telo nášho zosnulého brata na cintorín, kde bude uložené do hrobu. Naša pobožnosť bude pokračovať ďalej. Slova sa ujme brat kazateľ Pavol Halža z Košíc, ktorý tu strávil tiež mnoho rokov ako kazateľ a správca zboru a mal blízky vzťah aj s bratom Mitalom. A po ukončení potom pobožnosti ste všetci pozvaní dole do súterénu na malé občerstvenie. Takže rodina sa teraz presunie na cintorín a my pokračujeme ďalej.
Tak milí priatelia, bratia a sestry, príbuzní, tak si uvedomujem, že odchod brata Mitala nás tu vlastne zhromaždil a všetci, ktorí sme prišli, tak sme istým spôsobom vlastne napojení, zviazaní a prežili sme s ním istý čas svojho života, istú chvíľu. A tak by sme mohli povedať, že každého z nás jeho život istým spôsobom poznačil. Pri každom z nás, ako sme tu, sa domnievam, že zapísal istú brázdu, istú väčšiu alebo menšiu. Bol som teda požiadaný, aby som povedal niekoľko slov zo jeho života. A teda predovšetkým chcem sa tak sústrediť na to, ako sa on zapísal do môjho života. Som si vedomý, že odchádza, odišiel muž výrazný, muž zo života i tohto zboru. odišiel muž viery, ktorý bojoval ten dobrý boj viery. A moje zamyslenie by som chcel postaviť do dvoch výrokov alebo z dvoch miest písma. To prvé je v druhom liste Korinským v 4. kapitole 6. a 7. verš. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiarí svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietila známo slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad, pravda, máme pravda v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierná moc je z Boha a nie z nás. Viem a uvedomujem si, bratia a sestry, milí priatelia i príbuzní, ako ste ho poznávali, bol to muž istých charakteristických vlastností prístupu a jednania, to, čo ho charakterizoval. Ale ja som si proste nad tým všetkým znova a znova uvedomoval, tak ako som ho poznával, keď sme strávili veľa chvíľ, či už na hodinách staršovstva, či v mnohých iných rozhovoroch, a mnohých situáciách, kde sme sa stretávali a boli spolu, že je pravdou to, že niekedy možno tie vonkajšie veci niekomu aj prekážali. Ale povedzme si úprimne, nebýva to tak, že niekedy tie naše povahy naozaj niektorým aj z nás, možno aj z mňa, prekážajú. Ale na druhej strane bolo pravdou, a to by som chcel povedať a vyznať, že brat Mittal bol muž, ktorého sa dotkol Boh, ktorého sa dotkla Božia láska zjavená v Pánu Ježiši Kristu a dotkla sa ho Božia pravda, ktorému sa mu otvoril nový duchovný svet. A tento muž, ktorý prežil tento Boží dotyk Božej lásky a pravdy, to hlboko ho poznačilo na celý život až do konca. A preto by som chcel vydať také svedectvo a povedať, bol to muž hlbokého presvedčenia viery v Pána Ježiša Krista ako živého Pána a Spasiteľa. Čo cez všetko to, čo prežíval, ako jednal, to v jeho živote stále presvítal. Stále to sa pretláčalo cez jeho povahu, cez jeho jednanie a cez jeho zameranie život. Áno, toto hlboké presvedčenie viery bolo o tom, že tá jediná správna cesta pre ľudský život, cesta spásy je len v Kristu Ježiši. To ďalšie, čo by som chcel povedať, tak ako som ho poznával, bol to muž odvážnej viery. To, čo ma vždy aj oslovovalo, aj povzbudzovalo, bol to človek odvážny, nebál sa. A táto odvaha viery bola veľmi charakteristická, tak som ho vnímal v jeho živote, v jeho jednaní. Keď pomyslíme na ten minulý režim, na to, ako sme istým spôsobom boli stále pod dohľadom toho zvonkajšej moci, či už štátnej bezpečnosti pri istých záležitostiach, tak som ho poznával ako toho, ktorý nás vždy povzbudzoval. Netreba sa báť. Netreba sa báť. Teda muž odvážnej viery. Bol to muž zároveň lásky a služby. Spomínal na mnohé momenty, ktorých naozaj tak zvláštnym spôsobom postoj lásky k istým veciam či ľuďom a udalosti. Bol to záujem vždy o ľudí, o bratov a sestry. Prispieť, pomôcť, vidieť, ako sa majú bratia tu a tam. Vždy sa snažil obísť jednotlivé stanice Prešovského zboru, Spomínam na istý ten čas medzi Vianocami a Novým rokom. Brat sa vybral, že obíde stanice. Chce vidieť, ako sa majú bratia. Áno, bola to, čo ho viedlo a motivovalo, bola láska k Bohu, láska k Pánu Ježiši Kristu. Bol to muž lásky v tom, že bol stále pri dianí duchovného života v zbore a v cirkvi. Stále sa o to zaujíma. A pridám k tomu aj to, že bol to muž svedectva. Svedectva viery. Nielen v tom, že bránil pravdu evanjelia, ale v tom, že snažil sa túto pravdu evanjelia zvestovať iným a dosvedčovať iným. Nie len tým domácim viery, ale aj s tými, s ktorými sa stretával, či už v práci, alebo na iných miestach. Spomínam na isté chvíle, keď rozprával o svedectvách, či pri istých udalostiach a spomína na ľudí, s ktorými mohol tráviť chvíle, aby im prinášal evanjelium Ježiša Krista. Bol to muž, ktorý toto dosvedčoval a toto svedectvo snažil sa priniesť každému. Tak som ho smel poznávať cez to, ako navonok človek vyzerá, ale ten poklad, ten som smel vidieť. Na záver by som chcel pripojiť iný výrok písma do Židov z 13. kapitoly, 7. verš, ktorý znieje: spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania. Napodobňujte ich vieru. Myslím si, že to môžem povedať. Brat Mitál ako významná osobnosť duchovného života viery odišiel. I posledné moje stretnutie s ním bolo výrazom toho, že ukazoval na Krista, na Pána. To, čo som tu vyjadril, bratia a sestry, nechcem ospevovať človek. Ale to, čo mu Pán Boh dal so svojej milosti a to, čo vložil do jeho života, ten úžasný dar viery a života s Kristom. To je to, čo ukazuje na Pána Ježiša Krista. A preto, ak spomíname, a je treba spomínať, písmo nás k tomu vedie na vodco, tak som si uvedomil, prosím vás, nespomínajte na povahu. Ale na čo? Na ich vieru. Na to, aká bola ich viera. A to je odkaz mne a nám. My všeličo ľudia vnímame, ale si kladiem otázku, bratia a sestry, tak ako budeme sa rozchádzať, budeme spomínať, na čo? Tak som chcel vás i seba tak znova k tomu primeť, aby sme mysleli na jeho vieru, ktorú mu Pán Boh dal, aby sme vieru nasledovali. A to je odkaz nielen pre tých najbližších, ale pre nás, ktorí tu ešte zostávame, aby sme v tejto viere mohli odísť aj z tejto zeme. Sú odchody a odchody. Ale aký bude ten môj a tvoj odchod z tejto zeme? A to nám život brata Mitala chce pripomenúť, že ten najkrajší cez všetku bolesť je odchod vo viere Ježiša Krista, svojho pána a spasiteľa. Nech v tomto je požehnaná jeho pamiatka a spomienky na neho i medzi nami. Teraz počujeme pieseň spev okolo Slovo plné nádeje a lásky. A potom brat kazateľ Ervin Mittelmann.
Drahé smutočné zhromaždenie, príbuzní, známi, sestry, bratia. Na tomto mieste sme sa stretli sa rozlúčiť so vzácnym otcom, detkom, pradetkom, priateľom, susedom a bratom. Teraz práve išla úzka rodina pochovať telesné pozostatky do hrobu. A my si chceme v krátkosti ešte pripomenúť taký odkaz života brata Mitala voči Bohu, ale takisto od Boha k nemu a k nám. Budem čítať zo 14. kapitoly Jánovho Evanjelia 6, prvých 6 veršov. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, znáte. Povedal mu Tomáš, nevieme, páne, kam ideš. Ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol, ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. Tento príbeh začína slovami pána Ježiša Krista. Nech sa vám srdce nestrachuje, nebojí vaše srdce, neznepokojuje. Verte v Boha a verte aj vo mňa. Prečo Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov? Totižto, kto mal zomrieť? Učeníci? Kto bol v najväčšom nebezpečenstve? Učeníci? Nie. Bol to práve pán Ježiš, ktorý hovorí, keď hovorí tieto slova, bol v ohrození najväčšom. Bol to práve on, ktorý provokoval svojimi rečami, svojim životom a tým, že je rovný Bohu, náboženské elity. Bol to Ježiš, komu išlo o krk, a nie učeníkom. Samozrejme, učeníci išli stratiť svojho pána, svojho učiteľa, ale logicky by oni mali povzbudzovať Ježiša. Niekedy sa o to aj pokúsili, ale nedopadlo to dobre. Pán Ježiš preberá iniciatívu a v posledný týždeň svojho života pripravuje učeníkov a hovorí im, neznepokojujte sa, nech sa vaše srdce nestrachuje. To, čo chce Ježiš povedať nám, keď máme dôvod ku strachu, ku otázkam, ku obávam, čo aj takéto chvíle nám pripomínajú, ako je náš život krehký, tak Ježiš nám chce povedať jednu veľmi zásadnú vec. Že jedine v Ježišovi Kristovi, jedine v ňom máme pokoj od strachu a znepokojenia. Nech sa to týka čohokoľvek v našom živote. Prečo to je tak, že jedine v Ježišovi máme pokoj od strachu a znepokojenia? Prečo nás k tomu on volá? Je správne a dobré, keď povzbudzujeme sa navzájom, keď sme v ťažkostiach. Keď je niekto v ťažkostiach, v trápení, v otázkach života, alebo keď stratil blízkeho človeka, ako práve v dnešný deň. A je dobre, keď prichádzame povzbudzovať, potešovať. Ale aj v bežnom živote, aj pri iných udalostiach, niekedy vo veľmi vážnych udalostiach, sme takí bezradní. A to povzbudenie sa objavuje kdekoľvek. Pri filmoch, pri knihách, ktoré sú plné hesiel toho, ako si zariadiť život, ako si pomôcť, ako byť úspešný, ako prekonávať ťažké veci. Pomoc je dobrá, ale realita je taká, že mnohokrát tento typ pomoci, nejakého povzbudenia, je niečo podobné ako 3-centimetrová náplasť na 30-centimetrovú otvorenú ránu. Je to úplne bežné, že takéto nádej vyprchajú skôr, ako človek si ustelie svoju posteľ. A je to preto, lebo naša bolesť, naše obavy, náš strach je oveľa väčší, ako môže prísť nejaké povzbudenie. My potrebujeme dosť hlbokú nádej, hlboký pokoj, hlbokú radosť. A to prichádza iba cez dôveru, cez ľudí, ktorým bezvýhradne dôverujeme. Keď takíto ľudia nás povzbudzujú vás, je to úplne iné. No dobre, ale spýtajme sa, kto má právo a kto má moc tak nás povzbudiť a posilniť, aby to išlo do najhlbších bolestí, do najhlbších obav, do najhlbšieho strachu v našom živote. Kto toto dokáže? Kazatelia, psychológovia, rodina. Kto dokáže dať takú náplasť, ktorá zvládne najväčší nápor života? Kto to je? A kde nájdeme takého, kto pozná myšlienky môjho srdca? Kto to je a kde nájdem takého, kto rozumie a úplne prežíva, cíti bolesti môjho života? Kto to je a kde nájdem toho, kto je silnejší ako moje obavy a strach? A čo mám robiť, aby som konečne v živote takú osobu stretol? Mnoho ľudí celý život čaká, aby stretli takúto osobu. Ešte raz si položíme tieto otázky a veľmi stručne dáme, sa pozrieme na to, ako Biblia odpovedá. Kto je vlastne ten, kto pozná myšlienky môjho srdca? Kto je to a kde nájdem toho, kto rozumie a prežíva a cíti bolesti môjho života? Tretia otázka, kto je to a kde nájdem toho, kto je naozaj silnejší ako moje obavy a strach? Štvrtá otázka, čo mám robiť, aby som stretol takúto osobu? Poďme sa pozrieť na prvú. Kto to vlastne je a kde nájdem toho, kto pozná myšlienky môjho srdca? Kto ma pozná tak, aby som mu mohol dôverovať? Pomôžem si z jedného príbehu, jedným príbehom z filmu. Film sa volá August Rush. Nie je to pravdivý príbeh, ale je to veľmi dobrá ilustrácia, veľmi pekný film. Stalo sa to, že nadaná, mladá, nadaná hudobníčka, čelistka, volala sa Laila, absolvovala a zrejme najlepšiu hudobnú školu v Severnej Amerike v New Yorku a stretla sa s jedným tiež veľmi, veľmi nadaným hudobníkom, gitaristom. Vo veľmi rýchlych sledoch udalostí sa stalo to, že otec vezme Lailu a idú rýchlo preč. Už sa viackrát s týmto mladým mužom nestretne. Ale čo sa stalo, čo nebolo dobré, že Laila otehotnela. Pri pôrode syna otec zariadil tak veci, aby to dievča Laila, aby si myslela, že vlastne zomrel syn a v podstate v tom vyrastala, alebo v tom ďalej žila, že on je mŕtvý. Otec to zariadil preto, lebo vedel, že to je jedna z najlepších hudobníčok v celej Severnej Amerike a chcel, aby nestratila svoj život, svoju kariéru. No po 8 rokoch sa dozvedela od otca, že to bol živý a zdravý syn a že ho dal otec, zariadil, aby išiel do detského domova. Laila ani sekundu neuvažovala, okamžite sa vrátila do New Yorku a išla hľadať svojho syna. Prišla na políciu a povedala, hľadám svojho syna. Pýtali sa ho, dobre, za akých okolností ušiel, alebo odišiel, alebo zmizol, neviem. Ako vyzerá, neviem. Kedy ste sa naposledy videli? My sme sa nikdy nevideli v živote, ale viem, že žije. Keď išla v tej policajnej stanici, boli tam fotky na nástenke nezvestných detí. A uvidela tam jedného chlapca, okamžite vedela, že to je jej syn. Povedala, toto je môj syn, jeho hľadám. To, čo sa potom dialo, bolo veľmi zaujímavé, už preskočím celý film, už pôjdem ku koncu. Všetci, otec, matka aj syn, boli hudobní géniovia. Ten syn potom, volal sa August Raš, alebo mu dali také meno, zložil symfóniu a mal koncert v parku v New Yorku pred tisícmi ľudí a bola to veľkolepá vec, keď mal ten koncert. Ale čo sa stalo, co do okolností, že vlastne aj tá matka hrala na tom istom koncerte. Najprv hrala matka Laila, odohrala svoj koncert, úžasný, a potom už išla preč. A potom nastúpil jej syn, ona nevedela o tom, a začal hrať symfóniu, ktorú on zložil a on v podstate už len dirigoval tie hudobné nástroje. A keď už bola ďaleko, započula veľmi zvláštnu hudbu. Nikdy v živote nepočula, ale mala nejaký pocit alebo inštinkt, že toto je niečo, kým som ja. Toto je niečo zo mňa. A ona vedela a hľadala svojho syna. Okamžite sa vrátila späť. No a to taká happy endová scéna, kedy ten chlapec vlastne diriguje a už za ním v obecenstve stála matka. Potom sa tam priplietol a našiel ich aj ten otec. A vlastne ona veľmi dobre a presne vedela, že toto je jej syn a jeho hľadá vlastne celý život. Našli sa. Božia Trojica stvorila človeka. Boh Otec, Boh Syn, Ježiš Kristus a Duch Svätý stvoril každého z nás. Keď stvoril človeka, prvého človeka Adama, tak to urobil až na konci. Stvoril svojim slovom tento svet. Prírodu, vody, všetky veci a zvieratá on stvoril slovom. Urobil ale jednu veľmi zvláštnu výnimku na koniec, keď išiel stvoriť človeka Adama. Obrazne to teraz poviem, ale to, čo urobil Boh, bolo, že prestal len hovoriť, ale sklonil sa na svoje kolená a začal tvarovať zo zeme svojimi vlastnými rukami formu. Vyformoval človeka. Pritom, keď formoval toho človeka, tak mu bilo srdce, dýchal a tešil sa z toho, aký budú mať vzťah Boh a človek, ktorého teraz on formuje. Pod jeho prstami každá medzera, každá oblasť života človeka vznikala. A tešil sa, ako jeho stvorenie, to, čo on stvorí, bude zdávať slávu Bohu. Ale potom urobil ešte jednu vec. Ešte sa sklonil nižšie ku nozdrám, ku tvári a dýchol na ňo život. Do neho život. A vtedy človek ožil. Vtedy sa stal človek z hliny živou bytosťou. To neznamená, že človek sa stal Bohom. To vôbec nie. Práve naopak. Boh je Boh a my sme jeho stvorenie. Ale Boh chce, aby každý náš dých, každý tlkot nášho srdca spieval pieseň o Božej sláve a o Božom majestáte. Aj Dávid ide ďalej, žalmista alebo básnik Dávid ide ďalej od Adama, od prvého človeka a hovorí, že to som ja a to si ty, ktorí takto sme boli stvorení. V žalme 139 hovorí, veď ty si mi utvoril ľadviny v matkinom lone, si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril, tvoje skutky sú obdivuhodné. To si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Boh, Otec, Ježiš Kristus a Duch Svätý boli pri zrode nášho zosnulého priateľa, brata, uja, Michala Mitáľa, ale bol pri zrode každého jedného z nás. On je jediný, ktorý rozumie každému tlkotu nášho srdca, každej slze a každému dychu. A preto, to je prvá odpoveď, preto jedine v Ježišovi Kristovi máme a nájdeme v ňom pokoj od strachu a znepokojenia. Ježišovi môžeme dôverovať, pretože je pôvodcom a darcom nášho života. Druhá otázka. Kto je to a kde nájdem takého, ktorý rozumie a prežíva a cíti bolesti môjho života? Znova Ježiš hovorí, nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte aj vo mňa. Ježiš tieto slova nepíše z teplej kancelárie. Ako som už povedal pred chvíľou, že to boli slova, ktoré hovorí Ježiš posledný týždeň svojho života. Veľmi dobre vedel, čo sa stane, že bude ukrižovaný. A on povzbudzuje svojich učeníkov, pretože pozná ľudské, moje a tvoje utrpenie. Predtým Ježiša chcelo nasledovať tisíce ľudí a teraz sa od neho odvracajú. Kým predtým ho prijímali, teraz ho odmietajú. Kým predtým ho chceli chrániť, teraz od neho utekajú. Kým predtým ho chceli učiniť svojim kráľom, teraz chcú, aby visel na kríži a aby namiesto Ježiša prepustili banditu. Kým predtým sa chceli Ježiša dotýkať, teraz ho bijú. Kým predtým si ho ctili, teraz na neho pľujú. Kým predtým Ježiš uzdravoval a vracal ľuďom život, teraz krváca na kríži a svoj ľudský život úplne stráca. Drahé smutočné zhromaždenie, Ježišovi môžeme dôverovať, pretože dokonale pozná ľudské, moje a tvoje utrpenie, biedu, slabosť, hriech, tajomstva, hnev, nenávisť a zlobu našich srdc. Jedine v Ježišovi Kristovi nájdeme pokoj od strachu a znepokojenia. Tretia otázka. Kde nájdem toho, kto je silnejší ako moje obavy a strach? Ježišove utrpenie pri kríži končí. Niektorí ľudia sa pravom pýtajú, prečo Boh Otec, ktorý miloval svojho syna, dá dobrovoľne utírať svojho jediného milovaného syna? Odpoveďou je, že život je tak zložitý a tak ťažký v mnohých veciach, že musel Boh poslať niekoho, kto je rovnocenný alebo väčší ako tie najhoršie veci, ktoré sa dejú v našom živote a najväčšie nebezpečenstva. Boh dal najlepšieho súpera. Hriech a nenávisť voči Bohu v mojom, našom, vašom živote je tak veľká, že neexistuje žiadna cesta, žiadna, aby sme sa mohli my približiť Bohu, Božej milosti a Božej láske. Slabosť, choroby a bolesti sú tak silné, že neexistuje žiadna možnosť, aby sme naozaj úprimne, bez újmy, prežili ten život šťastne a s nádejou. Každý z nás čelíme dokonca ešte väčším nepriateľom a nepriateľovi volá sa smrť. Dnes si pripomíname smrť. A je len otázka času, kto bude nasledovať. Je len otázka času, kedy tu budem ležať na tomto mieste ja. Kde nájdem toho, kto prekonal aj smrť? Boh, Otec, poslal svojho jediného milovaného syna, aby zomrel, pretože bolo potrebné a nutné zvíťaziť nad nepriateľmi, nad ktorými máme takú malú šancu, ako postaviť sa pred rútiaci sa vlak a lokomotívu a zastaviť ju rukou. Nikto z nás, okrem Supermana, ktorý je teraz v kinách, toto nedokáže. Taká je naša šanca prekonať najväčšieho nepriateľa života, smrť. Boh poslal svojho jediného milovaného syna, aby zomrel, pretože bolo potrebné zvíťaziť nad smrťou a nad dieťaťom smrti, hriechom. A on to aj urobil. Ježiš zvíťazil. On vstal z mŕtvych a povedal: ja som väčší ako to, čoho sa najviac v živote bojíš. Kameň je odvalený a Ježiš stáva a ukazuje celému svetu, kto tu je víťaz. Ježišovi môžeme dôverovať, pretože je silnejší ako naše obavy, strach, hrôzy a smrť. A jedine v ňom nájdeme pokoj od strachu a znepokojenia. Štvrtá posledná otázka. Čo mám robiť, aby som takúto osobu stretol? Biblia nám hovorí len jednu odpoveď. Čiň pokánie, ver v evanjelium a nasleduj Ježiša Krista. Činiť pokánie znamená odvrátiť sa od toho, do čoho vkladáme nádeje života, že to nás uspokojí, to nám dá radosť, to nás učiní šťastnými. Činiť pokánie znamená povedať nie, nič ľudské, žiadna tradícia, žiadne náboženstvo, žiadna naša vôľa, žiadna naša múdrosť, žiadna naša sila toto nedokáže, iba Ježiš sám. Činiť pokánie znamená povedať: ja už nechcem toto, lebo viem, že to mi aj tak nepomôže. Už si nechcem zakladať život na sebe. Ver v evanjelium. Kým činiť pokánie znamená zanechať to, čo je za nami, čo nás ťahá, a my si myslíme, že to nám pomáha, ale čím ďalej ideme v živote, tým sme viac sklamaní. Nepomôže to. Veriť v evanjelium znamená ísť dopredu. Veriť v to, čo Pán Ježiš urobil. On urobil niečo také, čo nikto nikdy, nikdy neurobí. Neurobil, neurobí ani... Neexistuje takáto možnosť. On zabezpečil našu cestu k Bohu. On zabezpečil naše požehnanie. On zabezpečil náš svätý život. A radosť, ktorá nikdy neskončí a je neuhasiteľná. Prijať a veriť v evanjelium znamená vydať sa na cestu. A tretia vec, nasledovania Ježiša. Jedna z vecí, ktorá je najviac zanedbávaných v kresťanstve, je nasledovať Ježiša. Možno s prvými dvomi by sme aj súhlasili. A čo znamená nasledovať Ježiša? Evanjelium má ešte jednu zvláštnu vlastnosť. Keď Ježiš išiel a kdekoľvek išiel, hovoril: ty, nazval menom, poď za mnou a nasleduj ma. To aj v dejinách kresťanstva. Toto urobil aj náš nebohý brat, Mitar. On počul Boží hlas a počul to, keď mu Ježiš povedal: nasleduj ma každý deň. Žij tak, ako žijem ja, hovorí Ježiš. Hovor to, čo hovorím ja, hovorí Ježiš. Milujme ho, milujme ľudí, ako Ježiš miloval. Poslúchajme ho, ako on poslúchal Otca. Slúžme, ako on slúžil. Radujme sa, ako sa on radoval. To znamená nasledovať každý deň Ježiša. Ježišovi môžeme dôverovať, pretože nás volá, aby sme ho nasledovali. Jedine v ňom nájdeme pokoj od strachu a znepokojenia. Traj smutočné zhromaždenie, sestry, bratia. Dnes sa lúčime s človekom, ktorý ukazoval celý svoj život na záchrancu a pána Ježiša Krista. Nech je daná čest jeho pamiatke, pamiatke zosnulého brata, ale nech je daná sláva Bohu za jeho život. Teraz na chvíľu, ja to ukončím ešte modlitbou, túto časť. Chcel by som nechať minútku, dve, aby každý z vás ste mali možnosť to, čo ste tu počuli dnes, premýšľať o tom, modliť sa, pýtať sa Boha. Ja to potom ukončím modlitbou. Náš drahý Pane Ježiši Kriste, Ty povzbudzuješ učeníkov, povzbudzuješ nás, aby sme Ti dôverovali, nestrachovali sa. Ale toto nie sú iba slova povzbudenia. To sú slova niekoho, kto rozumie, čomu čelíme na tejto zemi. Ty rozumieš moci smrti. Ty rozumieš moci hriechu. Ty si zvíťazil nad ňou. Tvoje slova sú pozvaním. A my Ti ďakujeme za to. My ti ďakujeme, že ty si zasľúbil, že nás privedieš k sebe do večného života, keď ťa budeme nasledovať. A že nás nenecháš samotných nikdy, ani jeden deň, ani v jednej chvíli, ani v jednej životnej príležitosti. Nás nenecháš samotných. Zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa nad smúťacou rodinou a zmiluj sa aj nad týmto zhromaždením. Amen.
Milí bratia, milé sestry, ja nebudem kázať, bolo veľa povedané. Ja chcem povedať veľmi krátko len dve také situácie zo života Uja. A prvá bola, keď sme sa prisťahovali do Prešova, keď som mal 14 a niečo rokov, bol to prvý človek, ktorý ma pozval na zmrzku, tak ako aj brata Peťa. A ja si to vážim doteraz, lebo to bol prvý človek, ktorý z tých starších, vážených, ktorý prišiel, ukázal mi niečo z Božej lásky a potom aj hovoril o Pánu Bohu. Tá druhá je jeho obdivuhodný zápas s mojim otcom. Toľko, koľko sa aj mu venoval a chodil do Levoča, lebo sme v Levoči bývali, ku mojemu detkovi a babke, a koľko sa s ním navadil, koľko krát mu aj dohovárali. Ja obdivujem tú vytrvalosť. A nielen vytrvalosť, ale tú lásku a tú zanietenosť za evanjeliu. A vždy, keď som prišiel za ním, aj na návštevu posledné roky, vždy sa ma spýtal, ako sa má otec. Ja som povedal, že miluje Pána Boha. Tak bol taký spokojný. A to je niečo, na čo si ja tak rád spomínam. A tu by som ja skončil a skončím aj toto zhromaždenie modlitbou, spoločnou modlitbou a požehnaním. Prosím, aby ste povstali. Ďakujeme, Pane Ježišu, za to, čo všetko si dovolil, aby aj brat Mitáľ urobil od tých najdrobnejších vecí až po to, keď pomáhal pri tých všetkých stavbách a mnohým ľuďom v rozličných situáciách, až po chvíle, kedy stal tu na tejto kazateľnici a kázal Tvoje slovo. Ale ďakujem Ti, Bože, za to, čo Ujo neurobil. Za to, čo nebol schopný urobiť. Ďakujem za chvíle, keď bol bezmocný a slabý, lebo vtedy Ty si bol mocný a on sa opieral o Teba. Ďakujem za to, čo Ty si urobil pre ňoho i pre nás. A že to nebolo ani v jeho rukách, ani v našich. Ďakujeme, Pane Ježišu, za to, že si za nás zomieral. Amen. Budeme sa modliť modlitbu Pánovu, ako nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a prítomnosť Ducha Svätého, nech je so všetkými nami. Amen. Posaďte sa.